Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Λακωνίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τον κύριο Λεωνίδα Γρηγοράκο. Πριν τον καλημερίσουμε, να θυμίσω ότι το 2014 ήταν αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ο κύριος Γρηγοράκος και ο ίδιος είναι γιατρός, πνευμονολόγος, οπότε και με τις δύο ιδιότητες θα μπορέσει να μας διαφωτίσει, φαντάζομαι, στη σημερινή μας κουβέντα. Καλημέρα, κύριε Γρηγοράκο.
Είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έχουμε τη Θεσσαλονίκη, την αγαπάω.
Σωστά, σωστά.
Γιατί έχω σπουδάσει.
Σωστά.
Ωραία.
Και ως γιατρός αχρίαστος να είστε.
Το εύχομαι κι εγώ.
Ναι, ναι, πραγματικά. Τώρα, κύριε Γρηγοράκο, εσείς ήσασταν την περίοδο... Καταρχήν έχετε κοινοβουλευτική ομάδα τώρα, έτσι.
Τώρα, σε λίγο μπαίνουμε κοινοβουλευτική ομάδα, θα συζητήσουμε όλα αυτά τα φλέγοντα θέματα. Πιστεύω και μακεδονικό και αυτό το, ναι, το περσινό θέμα.
Αυτά τα δύο μεγάλα θέματα της επικαιρότητας.
Ναι.
Εσείς στην περίοδο 2014, δηλαδή το διάστημα που σύμφωνα με, με τη δικογραφία είναι το επίμαχο διάστημα, ήσασταν αναπληρωτής Υπουργός Υγείας.
Ναι, ήμουν πριν αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και μετά πήγα αναπληρωτής Υπουργός Υγείας.
Ναι, ναι. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αναφορά, καμία εμπλοκή κτλ. Που σημαίνει ότι δεν κατηγορείται όλο το
πολιτικό σύστημα. Γιατί να υπάρχει.
Αυτό θέλω να πω, που σημαίνει ότι δεν κατηγορείται όλο το πολιτικό σύστημα που θύτευσε στα Υπουργεία Υγείας εκείνη την περίοδο.
Με πολύ αγάπη σας το λέω και σεβασμό. Εγώ πήγα να γίνω Υπουργός και διεκδίξα όλα αυτά τα χρόνια να είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί αυτονόητα ότι όταν κάποιος πηγαίνει στην πολιτική και μπαίνει στην πολιτική, πηγαίνει από μια πάρα πολύ μεγάλη ηθική υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα να σεβαστεί το Σύνταγμα, τους νόμους και τους πολίτες. Mm-hmm. Και όταν κάποιος δεν σέβεται τους πολίτες και την οικονομική κρίση που περνάει η χώρα και κατηγορείται για αυτά τα μεγάλα πραγματικά, έτσι, γιατί μεγάλα, αυτά είναι μεγάλα παραπτώματα, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο για ένα πολιτικό. Και αυτό το λέω χωρίς να ξέρω ούτε την δικογραφία,
ναι,
αλλά ξέρετε, είναι μεγάλη συκοφαντία για έναν άνθρωπο να μην έχει κάνει τίποτα, αν δεν έχει κάνει τίποτα, mm-hmm, που πιστεύω να μην έχει γίνει τίποτα και όλα αυτά να είναι οι συνάδελφοί μου, να είναι αθώοι, ξέρετε, mm-hmm, είναι πολύ μεγάλο πλήγμα. Και για τη δημοκρατία, αλλά και για τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν τα ονόματά τους ότι έχουν καταχρεστεί δημόσιο χρήμα.
Αυτό το ερώτημα, το εύλογο, κύριε Γρηγοράκο, που φαντάζομαι το έχουν όλοι όσοι μας ακούνε, είναι ο Βάρτης, κατά κοινή ομολογία, γιατί είναι ένα διεθνές σκάνδαλο, ελέγχεται για παράνομες πληρωμές κρατικών αξιωματούχων.
Ακούστε, είναι το ίδιο πακέτο με τη Siemens.
Ναι.
Η Siemens βρέθηκε ότι, βρέθηκε ότι έκανε αυτές τις παγαποντιές και όλες αυτές τις ατιμίες και τις δωροδοκίες όταν μπήκε στην Αμερικάνικη αγορά. Mm-hmm. Το ίδιο πήγε να κάνει και ο Νοβάρτης και το ψάξανε Αμερικάνοι και βρήκαν ότι υπήρχε έλλειμμα χρημάτων και εκεί τότε άρχισαν διάφορα παπαγαλάκια να λαλούν.
Δηλαδή έπρεπε οι Αμερικάνοι να το ψάξουν.
Είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Ξέρετε, η Siemens αποκαλύφθηκε όταν πήγε να πουληθεί στην Αμερική. Και ζήτησαν π.χ. ας πούμε, οι ανάλογοι ορκωτοί λογιστές να ψάξουν τα οικονομικά της Siemens και βρήκαν εκεί το μεγάλο κενό από τα χρήματα που είχε δώσει η Siemens σε διάφορες χώρες.
Επιστρέφω λοιπόν τώρα στο ερώτημα.
Ίδιο ακριβώς, ναι, γίνεται τώρα και με την Ρομπάτη.
Ναι, το εύλογο ερώτημα, κύριε Γρηγοράκο, είναι το διάστημα που εσείς ήσασταν στο Υπουργείο και επειδή έχετε και γνώση ως γιατρός του τι γίνεται, έπεσε κάτι στην αντίληψή σας?
Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Εξάλλου εγώ δεν είχα. Έχω μια πολιτική και μια στάση ζωής σε αυτά τα θέματα. Δεν μπαίνω σε καμία διαδικασία διαπραγμάτευσης με καμία εταιρεία ή οτιδήποτε. Ούτε θέλω να είμαι μόνος μου ή οτιδήποτε, θέλω αυτά να υπάρχει μια πλήρη διαφάνεια και να υπάρχει και μια διαδικασία την οποία να τη γνωρίζει όλη η ιεραρχία του Υπουργείου και όλων των οργανισμών οι οποίοι άπτονται κάποιας διαδικασίας που παραδείγματος χάρη μπορεί να έχει ο ΕΟΦΗ, φαρμάκων ή διαγωνισμός στα νοσοκομεία. Παραδείγματος χάρη ήμουν ο υπεύθυνος του ΕΚΑΜ και τότε υπήρχαν τα 200 ασθενοφόρα μέσω του ΕΣΠΑ, έτσι. Mm-hmm. Ούτε επέτρεψα σε κάποιον από αυτούς να έρθει στο γραφείο μου. Απλούστατα παρακολουθούσα τη διαδικασία η οποία δεν μου άρεσε και όπως καταλαβαίνετε είχα ενημερώσει και τον τότε Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά για τη διαδικασία της καθυστέρησης του διαγωνισμού των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.
Άρα μπορεί ένας υπουργός, κάποιος τέλος πάντων που έχει μια επιτελική θέση να προστατευτεί από τους υφιστάμενους του ενδεχομένως που έχουν τη διάθεση?
Οφείλουν οι υφιστάμενοι να προστατεύουν τους προϊσταμένους τους, τους υπουργούς. Γιατί δεν μπορεί κανείς να τα ξέρει όλα.
Ναι. Τώρα, κύριε Γρηγοράκο, γιατί ισχυρίζεστε ότι
να
πρόκειται...
Σας πω, δηλαδή,
ναι?
Ότι να σας πω το ανάλογο στο ΕΚΑΒ.
Παρακαλώ.
Και οι δύο αντιπρόεδροι του ΕΚΑΒ που είχα ορίσει ήρθαν στο Υπουργείο και μου είπαν, κύριε Υπουργέ, δεν προχωράει διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός αυτός είναι διαβλητός. Εάν προχωρήσει έτσι, παραιτήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από άλλους, οι οποίοι και αυτοί παραιτήθηκαν.
Ναι.
Καταλαβαίνετε.
Θέλω τώρα κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Ξέρω ότι και ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, γι' αυτό να πάμε λίγο γρήγορα. Γιατί ισχυρίζεστε ότι πρόκειται στο ΠΑΣΟΚ ενός, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ότι πρόκειται για σκευωρία της κυβέρνησης? Πώς θα μπορούσε να εμπλέκεται η κυβέρνηση σε μια υπόθεση που ξεκίνησε από την Επιτροπή Κεφάλαιο Αγοράς των ΗΠΑ?
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σίγουρο ότι έχουν εμπλακεί και ξένες δυνάμεις στην όλη διαδικασία. Όμως, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα πρωτόγνωρο, μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Έχει εμπλακεί κατά πολύ το θέμα του συντάγματος του κανονισμού της Βουλής και των εξουσιών, οι οποίες είναι διακριτές. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας υπουργός δικαιοσύνης παίρνει θέση, πώς ένας αναπληρωτής υπουργός υγείας παίρνει θέση και ξέρει πράγματα και ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος που βγαίνει στον Αεροπάγο. Αυτά για μένα είναι... γιατί ξέρετε ότι είμαι από τους πολύ παλιούς κοινοβουλευτικούς, που είναι αδιανόητα πράγματα. Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει μόνη της τη δουλειά της, λοιπόν, και η πολιτική, η εκτελεστική εξουσία, ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και η Βουλή να κάνουν τη δική τους δουλειά. Δεν καταλαβαίνω αυτές ότι πήγε δήθεν να ενημερωθεί από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο κοινωνικός εκπρόσωπος. Δεν καταλαβαίνω από τα στοιχεία τα ξέρει ο κύριος Πολάκης και βγάζει και λέει διάφορα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Οφείλω εδώ να σας ευχηστήσω την προσοχή ότι είναι πρωτόγνωρο παγκόσμιο γεγονός πρώην πρόεδρος της ΕΕΠ, διοικητής της ΚΙΠ, να είναι υπουργός κυβέρνησης. Να είμαστε δηλαδή όλοι φακελωμένοι από τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Αυτά είναι πρωτόγνωρα για τη δημοκρατία μας. Η δημοκρατία μας δεν είναι στα καλύτερά της. Για μένα υπάρχει θέμα.
Αυτό όμως δεν πλήττει κυρίως την αξιοπιστία της δικαιοσύνης όταν τα πολιτικά πρόσωπα...
Όχι μόνο της δικαιοσύνης.
Αυτές οι κατηγορίες.
Πλήττει η ζωή του τόπου. Πλήττει το πολιτικό σύνταγμα. Πλήττει τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Απαξιώνει. Συλλήβει το πολιτικό μας σύστημα.
Όχι, λέω αυτές οι κατηγορίες.
Για μένα αυτή τη στιγμή η δημοκρατία μας δεν είναι στα καλύτερά της. Όταν γίνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις, η δημοκρατία κινδυνεύει.
Από την άλλη
η
όμως...
Οφείλει η δημοκρατία να πάρει τα μέτρα της και όλοι εμείς οι πολίτες να πάρουμε τα μέτρα μας υπέρ της δημοκρατίας. Είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίζουμε τη δημοκρατία, η οποία κάθε μέρα πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι το πιο καλύτερο πολίτες.
Από την άλλη όμως, κύριε Γρηγοράκο, θα πει κάποιος...
Σε αυτή τη φάση, αγαπητοί μου, σε αυτή τη φάση βλέπω ότι η δημοκρατία πραγματικά έχει προβλήματα. Δεν εκφράζεται καλά από το κοινοβούλιο. Δεν εκφράζεται από τον κανονισμό της Βουλής, δεν εκφράζεται από την κυβέρνηση και δεν εκφράζεται καλά και από τη λειτουργία πιθανών της αντιπολίτευσης. Γιατί η αντιπολίτευση έχει μεγάλη ευθύνη για αυτά που γίνονται.
Θα πει κάποιος, κύριε Γρηγοράκο, ότι την περίοδο 2000-2015 αυτά τα 23 δισεκατομμύρια που καταγράφεται από τους αγγελείς ότι ήταν η ζημιά του ελληνικού δημοσίου από τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Τρομακτικό ποσό.
Τρομακτικό ποσό, και ήθελα να πω ότι στο πρώτο μνημόνιο ήταν η συμμετοχή του Δούνου του τα 20 δις, έτσι.
Τα έχω πει εδώ και 5 χρόνια. Επειδή είμαι γιατρός και είχα δει τι γίνεται, εδώ και 5 χρόνια είχα πει ότι η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα ήταν το πρώτο μνημόνιο.
Ναι, ακριβώς. Θα πει κάποιος λοιπόν ότι...
Έχω πει και στη Βουλή αυτά.
Ότι ούτε τότε η δημοκρατία...
Και κάποιοι έχουν για αυτή την όλη ιστορία έχουν ευθύνες, τις οποίες δεν φρόντισε ποτέ κανείς, τις ευθύνες αυτές δεν φρόντισε κανείς να τις εξερευνήσει, να δει πού φταίει το σύστημα, πού έφτασε οι δαπάνες από το 2004 έως το 2009. Δεν μιλάει κανείς για αυτά. Εγώ έχω μιλήσει όμως. Θα σας δώσω παλιές μου τοποθετήσεις και στη Βουλή αλλά και σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είχαν την καλοσύνη να μου δώσουν χώρο να μιλήσω, να σας πω ότι το φάρμακο ήταν ένα μνημόνιο.
Ακριβώς, και γι' αυτό λέμε ότι η δημοκρατία ούτε τότε φαίνεται ότι ήταν στα καλύτερά της με τέτοια συγκλονιστικά...
Με τέτοια ανοίγματα και με τέτοιες συμπεριφορές, βεβαίως και δεν ήταν στα καλύτερά της. Τώρα... Αλλά επειδή τότε δεν ήταν στα καλύτερά της, δεν συνεπάγεται ότι και σήμερα δεν πρέπει να είναι στα καλύτερά της. Πρέπει να πάμε κάθε μέρα, εμείς στη δημοκρατία πρέπει κάθε μέρα να την επιβεβαιώνουμε και να δίνουμε μάχη για τη δημοκρατία. Δεν πρέπει να τη δημιουργούμε κενά και δεν πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να απεχθάνεται το πολίτευμά μας. Να απεχθάνεται τους κοινοβουλευτικούς, να απεχθάνεται τη Βουλή, να απεχθάνεται τους βουλευτές, το πολιτικό σύστημα της χώρας. Αυτές οι συμπεριφορές δημιουργούν, ξέρετε, διχασμό στο λαό. Και στη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία, η Ελλάδα το μόνο που πραγματικά θα της έλειπε ήταν να φύγει αυτό το θέμα. Δηλαδή να διχαστεί το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε άλλα θέματα ανοιχτά τα οποία απαιτούν συνένεση, απαιτούν συζήτηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων του τόπου και δεν μπορούμε να πάμε με τοπικές ρήξεις μεταξύ των κομμάτων και των πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πια μετά από το σημερινό και το χτεσινό, δεν υπάρχει ελπίδα συνένεσης του πολιτικού σκηνικού του τόπου.
Μα όμως δεν θα έπρεπε, κύριε, τώρα θα πείτε τι θα έπρεπε, να συμφωνήσει το πολιτικό σύστημα, αν όντως υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες για πολιτικά πρόσωπα.
Εγώ ακούστε, είναι της άποψης την εξής. Είναι ένα μεγάλο, όφιλε η κυβέρνηση, εφόσον ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να ενημερώσει την αντιπολίτευση και τα πολιτικά κόμματα. Όπως όφιλε ο Πρωθυπουργός, πριν πάει στον Αρχιεπίσκοπο, πριν να αναθέσει και αναγνωρίσει θεσμούς οι οποίοι δεν έχουν το θεσμικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα. Η Εκκλησία έχει τα δικά της και εμείς έχουμε τα δικά μας. Πρώτα να ενημερώσει το πολιτικό σύστημα της χώρας και μετά να μπει σε οποιαδήποτε διαδικασία. Πρότισε να κάνει διαπραγματεύσεις στα Σκόπια και το Μακεδονικό χωρίς καμία ενημέρωση της αντιπολίτευσης και των κομμάτων της Βουλής. Αυτά δεν γίνονται, ναι. Και μετά δεν μπορεί να ζητάς, ακούστε, δεν μπορεί να ζητάς μετά συνέλεση. Γιατί το μετά δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Διότι αν μπορούσε να προβλέψει το μετά, πιστεύω ο κύριος Τσίπρας, θα είχε κάνει άλλες κινήσεις. Αλλά επειδή είχε μια έπαρση ότι θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε εμάς, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, πήγε να το κάνει αυτά, ξέρετε, κρυφίως και πιάστηκε με τη γύρα στην πλάτη. Τώρα δεν μπορεί να πάρει τη συνένεση. Δεν γίνεται συνένεση αυτή τη στιγμή. Θα προχωρήσει το θέμα του Μακεδονικού μόνος του, θα αφήσει τη Βουλή να το προχωρήσει μόνος του, πιστεύω ότι δεν θα το περάσει ή δεν θα το φέρει καθόλου στη Βουλή, αυτή είναι η άποψή μου, ή ο κύριος Καμένος, ο οποίος έχει συνηθίσει να κάνει κολοτούμπες, θα κάνει την κολοτούμπα του για να περάσει ένα τέτοιο θέμα. Ή αλλιώς θα πάμε σε εκλογές.
Με πήγατε στο θέμα της ονομασίας, κύριε Γρηγοράκο. Θα επιστρέψω όμως για να σας δείξω.
Είναι θέμα.
Είναι φυσικά. Φυσικά.
Είναι μεγάλο θέμα. Είναι φυσικά. Εθνικό θέμα και τα εθνικά θέματα δεν λύνονται. Είστε έμπειροι δημοσιογράφος. Τα εθνικά θέματα δεν λύνονται μονόπατα. Λύνονται με συνένεση.
Κύριε Γρηγοράκο, επιτρέψτε μου,
επειδή. Πρώτα απ' όλα, τα εθνικά θέματα λύνονται όταν υπάρχει καλή ενημέρωση του λαού. Αυτό δεν υπήρξε τίποτα.
Επειδή είστε πολιτικός χρόνια, έτσι, και δεν μασάτε και τα λόγια σας, θέλω να σας ρωτήσω.
Καθόλου.
Για να επανέλθω στο θέμα της δίσοσμης υπόθεσης της Νοβάρτης, ακόμα και αν διαπιστωθεί ότι συνέβαιναν τα αδικήματα αυτά της δωροληψίας και της απιστίας, έχουν παραγραφεί βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Τι απαντάτε, κύριε Γρηγοράκο, στον κόσμο?
Δεν έχει παραγραφεί τίποτα στη συνείδηση του λαού.
Αφήστε τη συνείδηση.
Θα σας θυμίσω μόνο μια. Και άμα θέλετε να μου το επιτρέψετε, θα σας το στείλω κιόλας.
Παρακαλώ.
Θα σας στείλω μια ομιλία του Γεωργίου Παπανδρέου περί της ηθικής των πολιτικών. Όταν γίνει κάτι τέτοιο, ο πολιτικός πρέπει να εξαφανιστεί από το πολιτικό σύστημα. Και μάλιστα στη δική του προσωπική μελαγχολία να αποχωρήσει και από τη ζωή.
Ναι.
Έτσι είναι. Δεν, ακούστε, αυτό που γίνεται σήμερα είναι μια, αν δεν είναι αλήθεια, έχει κατασυκοφαντήσει πρωθυπουργούς, υπουργούς, υπολήψεις. Θέλει προσοχή. Ήταν μεγάλο αυτό που έγινε. Εάν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που κατηγορούνται αυτή τη στιγμή είναι αθώοι, που πιστεύω ότι είναι αθώοι, είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα στη δημοκρατία και στη λειτουργία της να κατασυκοφαντούμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους.
Προφανώς.
Στη δημοκρατία έχουν δικαιώματα και οι μειοψηφίες. Αλλά πάνω απ' όλα έχουν, η δημοκρατία σέβεται τους θεσμούς.
Όμως,
έναν πρώην πρωθυπουργό, ναι. Έναν πρώην πρόεδρο, έναν πρώην υπουργούς. Αυτά είναι πολύ μεγάλα, ξέρετε, σκαλοπάτια. Και είναι πολύ μεγάλες οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Εάν αυτό δεν είναι αληθινό, αυτοί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, με ατελεστηδική σε αυτή η ιστορία, θα είναι συνέχεια πληγωμένοι. Θα είναι τραυματισμένοι. Η υπόλοιψή τους θα έχει υποστεί μια πάρα πολύ μεγάλη, πραγματικά δηλαδή, που δεν τους αξίζει. Ξέρετε, συμπεριφορά απέναντι από την ίδια την πολιτική την οποία υπηρετούν τόσα χρόνια. Πρέπει να είμαστε πολύ. Εγώ θέλω να μην υπάρχει τίποτα. Θέλω να βρεθεί αυτή η ιστορία και να δούμε τι έγινε με την Νοβάρτης όλα αυτά τα χρόνια και πού πήγαν τα χρήματα.
Ωστόσο.
Και να σας πω κάτι. Ναι. Θέλω να τα βρω αυτά. Πρέπει να τα ερευνήσουμε αυτά. Αλλά πριν τα ερευνήσουμε, να είμαστε σίγουροι ότι αυτό υπάρχει και είναι αλήθεια.
Όμως να δούμε και την πλευρά του κόσμου, κύριε Γρηγοράκο, που και εκείνοι
αισθάνονται. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, είναι στα κάγκελα.
Ναι.
Εγώ το καταλαβαίνω.
Και αισθάνονται πληγωμένοι. Γιατί υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Φόρους, να του μειώνουμε τις μισθούς για τις συντάξεις και να υπάρχουν τέτοια νούμερα. Και να υπάρχουν τέτοια νούμερα κάποιοι να τα παίρνουν και να τα τσεπώνουν στην τσέπη τους. Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι δημιουργεί στην κοινωνία αυτή η κίνηση χθεσινή.
Από την άλλη όμως, αναρωτιέται ο πολίτης γιατί δεν υπάγονται και οι πολιτικοί στις κοινές ρυθμίσεις του δικαίου, δηλαδή γιατί δεν
είμαι
αλλάζει.
Είμαι μαζί σας. Το άνθρωπο 86 πρέπει να αλλάξει, αλλά αν θυμάστε καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος έλεγε να καταργηθεί, αλλά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και δεν το έκανα. Εγώ όμως είμαι υπέρ της αλλαγής. το άρθρο 86 του Συντάγματος. Δεν υπάρχει να υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αλλά δεν μπορούμε όμως να έχουμε και, ξέρετε, βορρά του συστήματος τους πολιτικούς. Πρέπει να υπάρχει μια... Γιατί τότε δεν θα υπογράφει, αγαπητή μου, δεν θα υπογράφει κανένας καμία υπουργική απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε άλλους τρόπους οι οποίοι θα θωρακίσουν το πολιτικό σύστημα της χώρας για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει μπροστά.
Κύριε Γρηγοράκο,
δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις αυτές.
Σας ευχαριστώ.
Δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις, διότι γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήρθε ενώ έλεγε θα το καταργήσει το άρθρο 86 δεν έχει κάνει καν. Μα καν, χθες βγήκε πάλι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Μα αυτό θέλει αλλαγή συντάγματος.
Τι είπατε?
Αλλαγή συντάγματος θέλει.
Θέλει αλλαγή. Το άρθρο 86. Τώρα δεν έχουμε το σύνταγμα, όμως θα αλλάζουμε. Μιλάει κανείς για το άρθρο 86.
Θα το δούμε τότε, αυτό στην ώρα του.
Θα το δούμε λοιπόν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μπορούσε να φέρει ένα νόμο ο οποίος θα είναι παραπλήσιος το άρθρο 86 και να υπάρχει λοιπόν και αυτό. Θα μπορούσαμε να. Δηλαδή, χωρίς να παρακάψουμε το Σύνταγμα, να φέρουμε κάτι πολύ πιο κοντά και να είναι πιο αυστηρό για να μην μπορεί κανείς να κουνηθεί. Θέλω να σας πω ότι θέλει πολιτική βούληση, θέλει ενότητα, θέλει σύνεση και πάνω απ' όλα θέλει η ίδια μας η δημοκρατία να προστατεύεται από εμάς τους ίδιους. Να μην προκαλούμε τέτοιες μεγάλες δοκιμασίες. Διότι αυτό που έγινε χθες είναι η μεγάλη δοκιμασία της δημοκρατίας και πάνω απ' όλα είναι η μεγάλη δοκιμασία του ελληνικού λαού. Που οφείλει ο ελληνικός λαός να είναι ενημερωμένος για όλα αυτά.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γρηγοράκο.
Εγώ ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Και εγώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.